In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit.
Amen.
The grace of our Lord Jesus Christ, and the love of God, and the communion of the Holy Spirit be with you all.
And with your spirit.
Month of July is dedicated to Our Lady of Mount Carmel, the patroness of the Carmelite order. On 13th of this month, though the feast falls on 16th, we celebrate a feast on 13th in order to celebrate with you all. That's the next Sunday. So, as a preparation, we have already begun the novena to Our Lady of Mount Carmel since yesterday. And today, we are going to reflect on another aspect of our life. In Mangalorean Konkani houses, the hymn that is sung to her, Aunkwari Bitari Sobhagini Karmelita Jetunge Rani, the whole litany speaks on various aspects of Mary. And today we reflect on the purity of Mary and a clarion call to each one of us to strive for this purity, this dedication, the whole purity of the body, mind and soul, so that we might be completely at the disposal of God for the wonderful blessings that follow through the following of virtues. As you offer this Eucharist, the Pure One is inviting us to experience His love, experience His blessings. May we accept this invitation, though more and more corrupt thoughts and corrupt ways are being discovered every day by the human beings, we have a clear call to enter into this pure relationship with the Lord and also with one another. Let us pray. O God, who in the abasement of your Son have raised up a fallen world, fill your faithful with holy joy, for on those you have rescued from slavery to sin, you bestow eternal gladness. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God forever and ever. Sarvespo tumche sove haso.
Tumche sove aso.
Mateva varmane Jesu Christa ci shubhavarta.
Oi matu kai sumya.
Pradvar karina ka manana purva sang sangle tumi aikala. Pun haun tum ka sangta. Zokon khote hasena ek striye charidish laita. त्याने आपल्या काळजांत तिचेकडे प्रद्वार करणे झाला. तुझो उजवो दळो तुका पातकाक ओडता जाल्यार तो कोंकून काड आनी पयस उडय. तुजी सगळी कूड यमकोणांत घालन खान घेवचे प्रास. तुजो एकविसवो तुवें हुकडावन खान गेल्लो अदीक बरें. तुजो उजवो हात तुका पातकाक ओडता जाल्यार तो कातन काड आनी पयस उडय. तुजी सगळी कूड यमकोणांत वेचे प्रास. तुजे कुडीचो एकविसवो तुवें हुकडावन खान गेल्लो अदीक बरें. देवाचे उतर हे
वकणे तुका ख्रिस्त.
जेजू ख्रिस्त ते मोगाळ भाऊ आणि भयणीनो, आज कर्मेल मायाच्या फेस्ताक तयार आयज जावन आम्ही दुसऱ्या दिसाच्या नव्यानार आसा. मुरियेच्या तिर्सांत, कर्मेल मायाच्या तिर्सांत दुसऱ्या चरणांत आमकां आयकूंक मेळची न्ही उतरां. त्या उतरांचेर आज आम सुनिया. तुझ्या कुडीच्या निर्मळकाये पासोनी करमच्यो कुडी म्हणुनी निस्कळ वंतिगे सोमिनी. तुझ्या कुडीच्या निर्मळकाये पासूनी कर आमच्यो कुडी म्हणून निस्कळ वंतिगे सोमिनी. एक दोन हप्त्या आदी मीस भेटून आसताना, सकल बज्जोडी मीस भेटून आसताना पळयलें गणीत. एक आवय आपल्या दोन या अडेज वर्सांच्या भुरग्याक हाडून आयल्या आनी तो भुरगो मीस सुरू जाल्ल्या तावून मीस आखेर जावच्या भितर कांय एका वरां भितर कांय एक 100 उमे दिल्यात आवयक, 100 किस दिल्यात चड नासतना उणें. तिशीन पळयता, इशीन पळयता, थंय पळयता, हांगा पळयता, आवय केस दिता आनी एवटी तिशीन येता, परत्यान येता, आवय केस दिता. ताचें सगळें काम त्या मिसा वेळार आवयक केस दिवचें. भौ सोबीत नितळ निष्कळंक निर्मळ मोग त्या भुरग्यान आवयक पाटीन दिवंक सोदसलो ताची एक रीत. कंडी जावन तुमी पळयलां जावन सांगलो लहान भुरग्यांनी तांच्या मोगाच्या व्यक्तीक पुटलून नारावन दिवचें आसलें. पूण तेंस एक भुरगें व्हड जाल्या उपरांत तो मोग काळजांत आसा तर जाल्यार व्यक्त करूंक शकता की म्हणलें सवाल. चिंतया 18 वर्सांचो पूत आपल्या आवयक तशें केस दीत जाल्यार समाज कितें म्हणात. या 18 वर्षांच्या दू आपल्या बापायक तसे किती म्हणत दिवंक ताच्या थंय निष्कळंक निष्कपटपणी ते दीत तर जाल्यार ताका दिवंक दैर आसा गे आम्ही कितें मनशां भाऊ न्हू भयणी न्हू निष्कळपण हाचे विशयांत आज आमी नियाळतना थोड्यो संगती आमी समजून घेवंक प्रयत्न करचे. पयल्यान पातका पयले आसले ते आंजाळपण मनशां थंय पातका उरवी मनशान होगडायल्लें ते मनशाक परत मेळाचे म्हणून देव आशेलो आनी ह्या खातीर पातकाचो पयलो परिणाम म्हणून येत आदव आनी येव लिपली लजली कोले गुंतले हो परिणाम लज आपणा विशांत आनी लज पेल्या विशांत पातकाचो परिणाम जावन मनशाक आयिल्लो रसने जावन आयिल्लो न्हय रसने जावन मनीस आपणाक पळोवंक लजवंक ना. पूण ताच्या उपरांत सवकास लैंगिकते विशांत इतली लज ह्या नाकारपणाचें चिंताप सूख चिंताप मनशाच्या मोतीन भरलां मोगाक आनी लैंगिकते कांयच फरक ना म्हणल्यार बरी जालां. आनी ह्या खातीर आज आजूच एकलो तरणाटो आयिल्लो सुद्दां 30-32 वर्सांचो म्हाका हे कर्मेलीत जावंक जाय म्हणल्यार आशेन आपोवण आसा गे म्हणून समजून घेवंक आयिल्लो आनी तो म्हणलो फादर इट इज सो डिफिकल्ट कितले कश्ट आज मोग व्यक्त करूंक कश्ट आय लव यू म्हणून म्हज्या भयणीक सांगल्यार दुसऱ्याच तरेन आनी कोणाने चिंतचे साध्यता आसा कित्याक लव म्हणलो शब्द संपूर्ण जावन फाट जावन गेला सगळो विभाडला आज तो मोग ताची नितळाय होगडावन घेतला म्हणून सांगेत आनी आईच्या आमच्या चिंता मुखांत आमच्या लितुरचे मुखांत आमकां ती नितळाय परत आमच्या मोतींत आमच्या कुडींत आनी आमच्या हत्म्यांत हाडूंक आमकां एक आपोवणें आसा. भोवणी भयण जर तुमी पळयतात ल्हान भुरग्यांक कांय एक 7-8-9 वर्सां म्हणसर तांकां कांय चेडो चेडूं म्हणलें बद हें ना फरक ना ती एकामेकां बिंदास खेळटात चेडो चेडूं सांगता कांय ना आनी ताच्या उपरांत सैमीक जावन शारिरीक जावन ती वाडोवळ येतना सवकास आवय गे भयण गे आनी कोण गे आनी कोण गे सांगता हळे 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 तूं चेडूं तूं चेडो ताच्या सांगता खेळोंक नजो तांच्या सांगता खेळोंक नजो तुवें चेडे मात्र तुवें चेडूं सांगता मात्र सवकास मतींत कितें गी एक सूख आसा तांच्या सांगता गेल्ल्यांत या कितें गी एक म्हणलें तसले एक सूख अभिप्राय मनशाच्या ह्या भुरग्यांच्या मतीक येता आनी सवकास खंडीत जावन कुडीची बदलावन येता आंतरीक जावणी बदलावण येता पूण ताच्या की चड सूख चिंताप मतींत रिखता आनी आज जायतली इंटरनेट सायट आसात सूख चिंताप मतींत रिगोवंक प्रयत्न करचे तसले आनी ह्या वरवीं आज आमची भुरगीं खंडी जावन ती नितळाय सांबाळूंक शकनात जायते पटी आपणा थंय जावचे तसले बदलावन या कितें म्हूण समजनासतना कश्ट जातात आज सगळें जिवीत लैंगिकता म्हणल्यार एका जैलांत कुसता म्हूण सांगयात. नितळ निर्मळ मोग तुजे लय आसल्यार तो व्यक्त करूंक भोव कश्ट तसलो परिस्थिती आनी आमकां मोरयेचें सगळें जिवीत ह्या नितळपणाक ह्या निश्कळंकपणाक एक आरसो धरता म्हणयात. संप्रदाय म्हणटा मोरयेन निश्कळपण देवाक बसयिल्लें. आतां निश्कळपण म्हळ्यार कितें प्युरिटी म्हळ्यार कितें प्युरिटी म्हळ्यार काजार जायना आसा रावचें गी आमी निश्कळपणाचें आंगवण घेता तितल्या बरां काजार जायना आसा रावल्ल्या बरां जालें गी खंडी जावन न्ही पाटतळ पळोवया. देवाचो पयलो उपदेश मनशाक कोलो तो द फस्ट कमांडमेंट that God gave to the humanity pahilo upadesh vada ani sada pahilo upadesh ekani ja deva mandi nahi vada ani sada ani vadche ani sadche apapinda sadhyana laingikata patka so parinam javun aille nahi laingikate vishant aschi sukh samjane nahi laz ani ti sarkaritin vaparin astana astane patka vari aille ani anga zar mori निश्कळपण बसायता तर जाल्यार मोरी कितें एक सूख करनासा म्हण येत मोरी कितें एक रिस्क घेता म्हण सांगयात कित्याक सगळ्या पोरण्या सोल्ल्यांत वाडावळेक आनी सडयत जावच्याक ह्या भुरगें काजार जावन भुरग्याक जल्म दिवच्याक वरती प्राशस्त आसा कित्याक देवाची खुशी ती देवाची खुशी ती जावन आसली वाडा आनी सडा जर एकलो अंकवार रावता या एकलें अंकवार रावता देवाचो हो पयलो उपादेस मोडता म्हणून अर्थ जर एकल्याक भुरगें नातुरलें काजार जावणी एकलो वांज एकली वांज जाल्यार तें एकदेवतान व्हडलें एक शिराप म्हणून समजून आशिल्लें. आनी त्या खातीर सारा आपणाक भुरग्यांक जावंक आनी साध्यत ना म्हूण ताणें कितें करता, आपल्या साकरणीक आपल्या गोवा सरशी वचोंक दिता. त्या साकरणीतान उपजावची भुरगीं आपणाची भुरगीं म्हणून मानून घेवचेंच आसलें एक चिंताप, आनी त्या भुरगेपणी आपणाची लज वचोंक दी म्हणून एलिझाबेथ स्नानीक जुवांची आवय ती तशेंच बायल तोंड दावन दाखोवंक लज येता. कित्याक आपूण एक वांज कोणी कितें म्हणटा तितू शिराप केलेली, कित्याक आपणाचो पती एक याजक तितलो व्हरतो मनीस जावं न्ही, आनी आपूण एक राजकी कुळयेतान आयिल्ले तर जाल्यार ही देवान शिराप केलेली नासलेली व्यक्ती कसली एक लज हेरांक तोंड दाखोवंक लज येता. जाकोबाच्यो दोगो बायलो ती आपल्या साकरणीक दितात, तांच्या मुखांतलो चल मारले भुरगे आपणाक नांव वाडता म्हणून जेजूक फसोवंक म्हणून दिल्ले एका वपारींत फरिसेव सदुसेवणी दिल्ली ती वपार. सात जण बाबाऊ आनी व्हडल्या बाबाक काजार जाता आनी तो मरता आनी ताच्या उपरांत दुसरो काजार जाता. कित्याक ही संप्रदाय आयिल्ली, संप्रदाय आयिल्ली व्हडलो भाऊ सरलो तर जाल्यार भुरगीं नासतना सरलो तर जाल्यार तो एक शिराप. आतां आशिर्वाद ताका कशें मेळचें, ताच्या धाकट्या भावान त्या पतीने लागीं काजार जावन तें उब जाल्लें भुरगें त्या धाकट्या भावाचें न्हय त्या व्हडल्या भावाचें जाता. ही संप्रदाय जुदेवा मदें आसली हें चिंताप आसलें. कित्याक भुरग्याचें देणें व्हरतें देणें एक आशिर्वाद म्हणून चिंताप आसलें. आनी हांगा मोरी आपणाक संपूर्ण जावन देवाक समर्पिता असो अर्थ न्हय. तिने कांटाळ्ळें या काजारी जिवीत कांटाळ्ळें म्हणून न्हय, निष्कळंकपण या निर्मळपण म्हळ्यार संपूर्ण जावन कूड मोतू आनी आत्मो देवाक समर्पण सो. द टोटल ऑफरिंग ऑफ द पर्सन इज प्युरिटी. इफ द टोटल ऑफरिंग कंप्लीट ऑफरिंग ऑफ युअर बॉडी माइंड एंड सोल इज नॉट देर, रिमेनिंग प्योर इज ऑफ नो यूज. दॅट्स नॉट जस्ट फिजिकल. आमी प्युरिटी म्हणटना फिजिकल म्हणून जायते पडटा चिंता, खाली फिजिकल न्हय. भाऊ न्हय भयणी, न्यायकर्त पुस्तकांत बुक ऑफ जजेस इकराव्या अध्यायांत एक सुबित एक गणीत आसा. जेफ्ता म्हणलो न्यायकर्त आमोरी त्या लागीं झुजाक वेता, आनी झुजाक वेताना त्या दळाच्या संप्रदाया प्रमाणे हो संप्रदाय सरको म्हण सांगता न्ही, ह्या संप्रदायान सूक आसा, पूण त्या दळांच्या संप्रदाया प्रमाणे तो एक सर्वस्पराक एक भास दिता, एक आंगोण करता. देवा ह्या झुजांत हांव जिखलो तर जाल्यार हांव जिखून पाटी घरा येताना म्हज्या घरांतान कोण म्हाका पयल्लें भेटता पळय त्या व्यक्तीक हांव होम बली जावन तुका समर्पिता, म्हणजे लगाड करता आनी तें रगत तुका समर्पिता. तें सारकें म्हण सांगचें रे, पूण त्या दळाची संप्रदाय तशी आसली. आनी जेफ्ता ती बसवणी करता, बसवणे प्रमाणे तो जिखता आनी पाटी येताना ताणें चिंतलें भविश्या कोण एकलो काम आसो घरांतान बायल येवन म्हाका ग्रीट करतलो या कोण एकलो परकी येतलो म्हणून ताका लागाड काडचें बारीक सुला म्हूण ताणें चिंतलें भविश्या. पूण ताच्या बॅडलकाक त्या दीस ताच्या घरांत हांव नासोन 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 बापायच्या जैतांत उल्लासून आयिल्ली ताची एकली मात्र धूव, एकली मात्र धूव दुसरी भुरगीं नातली ताका. आनी बापूय म्हणटा कितें केलें तुवें, हांवें आतां देवाक तुका समर्पय हांवें दिल्ली बास फाटी काडूंक जायना. आनी हें चेडूं म्हणटा 17-18 वर्सांचें चेडूं म्हणटा बाबा कांय परवणा तूं म्हाका समर्पय, पूण म्हाका 2 म्हयन्यांची परवानगी दी, 2 म्हयने हांव दोंगरार वचून हांव म्हजें अंकवारपण रडटां, लेट मी वीप ओवर माय वर्जिनिटी. त्या खातीर वर्जिनिटी ह्या अंकवारपण चड आशिर्वादाचें म्हूण चिंती नाकात, पर नासल्यांत तें एक रितीचें उणेंपण म्हणलें तसलें चिंताप आसलें. पूण हांगा मोरी आपणाक समर्पिता अंकवारपण न्हय मात्र कुडीचें, अंकवारपण मोतीचें, अंकवारपण आत्म्याचें संपूर्ण जावन देवाक समर्पिल्लें दिसलें. ताच्या खुशे प्रमाणे सगळें जिवीत आपणें सोलोवंक आशेवचें दिसलें. बघून न्ही भयणी न्हू, निश्कळ पूण म्हळ्यार कितेंच बांदपास नातलें जिवीत, कितेंच बांदपास नातलें, खंयचेच बांदपास नात, संपूर्ण फ्री, टोटली फ्री. देवाक सोन्न हांव कोणाकच चिटकोन रावणा म्हणलें दिसलें जिवीत. हे मोरी जियेली खजराच्या सक्रमेंता विशांत उलोवण जेजून सांगतना जर एकलो आपल्या पतीनेक विच्छेदन करता प्रद्वाराच्या एका कारणा सोडल्यार त्या एका कारणा भायर कोणी एकलो विच्छेदन हे एकलें विच्छेदन करता तर जाल्यार तो प्रद्वार आदारता या आनी एकल्या प्रद्वार आदारूंक कारण जाता म्हणून 19व्या अध्यायांत मातेवाच्या वांजलांत जेजून शिकयतना हे शिस्त म्हणटात आपोस्तल म्हणटात तर आमी काजार जायनासतना उंचेंच बरें. आनी तितले जाणा जेजू म्हणटा तशें सगळ्यांक साध्य ना, थोडे हिजरे जावन जल्मतात आनी थोड्यांक हिजरे करतात आनी थोडे सर्गींच्या राजा पासून आपणाक हिजरे करतात. आपणाक सुद्दां कर्ण घेतात. सम आर बॉर्न युनक्स, सम आर मेड युनक्स, सम अदर्स मेक देमसेल्स युनक फॉर द किंगडम ऑफ गॉड. वॉट डज दीस मीन? असो अर्थ कितें? अर्थ कितें दुसरो न्ही, संपूर्ण जावन आपणाक देवाच्या हातीन समर्पणचें हें मोरयेन केलें. आनी ह्याची सभाय खंयच्याच रितीन मेळना तरी सभाय ती नितळाय तिच्या जिवितान संपूर्ण जावन परसळ्ळी. न्ही ल्हानशें त्या भुरग्यापणांत भुरग्या थंय आसचें तशें जाल्यार मासूमपण ते नितळ, ते निष्कळंकपण सवकास आमी होगडायता. सवकास आमचे दोळे नाका म्हळ्यारूय खंय 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 नाका जाल्ल्या कडेन पळयतात, पूण त्या भुरग्या थंय आसचे ती नितळाय मुळी थंय मरना पर्यंत या तिच्या संवसारी जिवीत कबार जाता पर्यंत उरली. खंयच्याच रितीन तिची दिश्ट मेळी जाली ना. मातेवाच्या वांजेलाच्या पांचव्या अध्यायान आमकां बियाटिट्यूड्स भागीपण आमकां पळोवंक मेळटा. आनी एक एक भागी जावन आसा नितळ मनाची कितली भागी देव तांकां पळोवंक मेळटलो. देव तांकां पळोवंक मेळटलो. जर ही नितळाय कुडीची मोतीची आनी अथम्याची नितळाय ना, देवा संगीतें एकपण जोडूंक तितलें सलीस न्ही. कोरिंदकारांक बरयल्या पत्रांत सां पावलो भोव सोबीत रितीन लग्ना विशयांत आनी अंकवारपणा विशयांत उलयता आनी म्हणटा, जो कोण काजार जाता ताचें जायतें गुमाण आपल्या पतीनेक कशें मिसवचें, तिचे कडेन कशें तिका बरें कन्न पळोवचें, या ताच्या कुटुंबाक कशें पळोवचें म्हण ताचें गुमाण आसता. पूण जर एकलो अंकवार ताचें सगळें गुमाण सर्वेस्परा कशें मेसवचें गे म्हणून, जर अंकवारपण एका व्यक्तीक सर्वेस्परा कशें मेसवचें गे म्हणून चिंतूंक करिना, तर तें अंकवारपण मोलादीक न्ही. मोरयेचें संपूर्ण अंकवारपण देवा कशें मेसवचें गे ह्या संगतीचेर केंद्रीक जावन आसलें. भाव आनी भयणी, अशें मीस आमी भेटयतना प्रत्येक जावन मेळ्या संवसारांत जशें इसाया प्रभावे म्हणटा, मेळ्या वंटांच्या मनशां संगी आसांव, मेळ्या संवसारांत आमी आसांव. त्रयेक पवित्र देवाक आमी मान करतना तितलें सलीस न्हय. आनी ह्या खातीर आयच्या दुसऱ्या वस्पांत रोमा घरांक बरयल्ल्या दुसऱ्या वस्पांत सांबावलो भोव सोबीत एक गुंडायेचें चिंताप आमकां दिवन म्हणालो, आमी अत्म्यांत जियेवची. आठव्या अध्यायांत नव्या वाक्यांत सांबावलोन सांगली उतरां पळया, देवासो पवित्रत्म तुमचे थंय जियेता, वयस जाल्यार तुमी रक्तमसाच्या अपेक्षे प्रमाणे न्ही बगार पवित्रत्मेच्या खुशे प्रमाणे जियेतात. आनी जाचे थंय क्रिस्तसो अत्मो ना तो क्रिस्तसो न्ही. आमचे थंय क्रिस्त जियेता वयस जाल्यार आमची कूड पातका निमती मेल्या तरी देवा थंय आमी नितिवंतपण जोडला. पळोव न्ही भयणी न्हू खंडी जावन आमी हरी एकल्यांनी सैमीक पाताक आमी घेतलां आनी ताच्या उपरांत जायतीं पातकां आमच्या कुडींत आमी ववळून आसा, आमच्या मोतींत आमी ववळून आसा, जायते मेळेपण आसा. आज तितलें सलीस न्ही. आज एक तूं टी व्ही पळयताय एका मिनुटा भितर एक न्ही एक वांकडे चिंता पळय तुज्या मोतीक येतास. मोबायल पळयताय एक न्ही एक मॅसेज या कितें न्ही कितें न्ही वांकडे चिंता पळय येतास. भायर तूं वेताय आनी कितें मोतीक येतास. कित्याक इतलें करप्ट जालां आमचें समाज. आज परत मोरयेक आमी नमन करतना आमकां एक आपोवणें आसा, आमचें जिवीत न्ही संवसाराच्या स्टँडर्डा प्रकार चलोवचें, बगार जी कितें खुशी देवाची जावन आसा मनशाक अंजाळ करचें, अंजाळ करचें. आनी हेंस जेजून सांगिल्लें ल्हान भुरग्यां मरे जाल्ल्या खरी तुमी सर्गी राजाक प्रवेश जावचें ना. ल्हान भुरग्यां हें संपूर्ण जावन नितळ, संपूर्ण निर्मळ ही स्थिती आमी मागोवन घेजे, ही स्थिती आमी आशेजे. संवसार कितें दुसऱ्यांत दाखोवन आसा, पूण जर आमी आशेता कंडी जावन सुमी आमचे सांगाता काम करता ती नितळाय आमकां दिता. एमिसाचें बलिदान भेटयतना प्रत्येक जावन या इरादे पासून आमी मागया. आमेन.